tačno 13 sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Stepenik, u kojoj je moja gošća vanredna profesorka na odeljenju etnologije i antropologije Filozofskog fakulteta u Beogradu, Marija Ajduk. A predmet ili oblast njegovog istraživanja je antropologija muzike. Kao proizvod tog istraživanja nedavno je objavljena knjiga Reprezentacija jugoslovenskog novog talasa u štampi od 1979. do 1985. godine. Knjigu su zajedno objavili Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Dosije studio. Marija, pre svega, dobar dan.
Dobar dan.
S obzirom da ste istraživanje vršili u štampi, moram prvo da vas pitam za utisak. Da li ste, istražujući napise o novom talasu, stekli utisak da je možda štampa iz tog perioda, dakle kraja 70. i početka 80. godina, bila nekako raznovrsnija? Ako me sećanje ne vara, naravno to je bilo vreme bivše Jugoslavije, ali bilo je, čini mi se, mnogo više i dnevnih, ali i nedeljnih novina koje su bile zanimljive, bez obzira da li ste živeli, na primjer, u Beogradu, Zagrebu ili Ljubljani. I čitale su se diljem bivše zemlje.
Da, delim vaš utisak. Ono što je meni bilo interesantno, kada sam se upustila uopšte u tu avanturu pretrage po arhivskoj građi, nisam znala iskreno na što ću da naiđem, pošto se ranije nisam bavila tom vrstom istraživanja, ranije sam razgovarala sa ispitanicima i onda prosto nisam znala ni kako da tražim pod kojom odrednicom. Međutim, onda sam se iznenadila zapravo upravo to koliko su raznovrsne teme. Tu se radi, dakle, ne samo o dnevnim novinama, nego i o nedeljnicima, pa onim novinama koji su izlazile jedan put ili dva put mesečno. Tako da ima zaista različite, pre svega štampe, ali unutar, na primjer, dnevnih novina, zaista onako obilje informacija, i to dosta informacijama koje se tiču književnosti, muzike, različite, dakle, muzike, pa događaja koji su aktualni, na primjer festivala, koncerata, književnih večeri, večeri poezije i tako dalje. Tako da zaista onako imam utisak da se makar kulturna scena u većoj meri prati, odnosno bila vidljiva i dostupna čitaocima.
Sad je tu internet, naravno. Kada je u pitanju period o kome pišete, a to je to vreme od 79. do 1985. mnogi ljudi će o tom vremenu danas misliti kao o boljoj prošlosti. Koliko smo mi zapravo u zabludi i na koji način ste vi rekonstruisali, čitajući sve te tekstove, tu neku bolju prošlost pod znakom navoda?
Ono što je zanimljivo, zašto sam ja izabrala uopšte, to moram da napomenem kako bih čitavu svoje istraživanje stavila u malo širi kontekst, zašto sam ja izabrala baš štampani medij kao glavni materijal u ovom istraživanju. To je baš zbog toga da probam da vidim da li u tim medijima, da li u štampi tog vremena se konkretno novi talas, rock and roll, muzika i tako dalje, da li se uopšte o životu ljudi tog vremena piše i na koji način. Ja sam prvo istraživanje koje je vezano za novi talas, to je bio i deo moje doktorske disertacije, radila 2011. godine. Tada sam radila intervjue sa savremenicima novog talasa, ljubiteljima, ajde da tako kažem, koji su u to vreme bili mladi, slušali tu vrstu muzike, ili makar ne mora da su bili baš fanovi, ali su bili upoznati. I oni su mi, dakle, pričali ne samo o muzici, već i o tom periodu. Na osnovu te analize sam zaista stekla utisak da je to bilo jedno bolje vreme, lepše vreme, kada se lagodnije živelo, kada mladi nisu bili toliko opterećeni politikom pre svega, njima je bila važna muzika, bili su im važni filmovi, knjige i tako dalje. Naravno, imam u vidu i tu distancu 30-40 sad već godina, koliko je prošlo od novog talasa i naravno svih tih naknadnih konstrukcija koje se nužno javljaju, prosto ne radi ljudi to svesno u velikoj meri. I onda me štampani mediji baš iz tog razloga zanimalo, zato što su tamo informacije prosto zarobljene u vremenu. Dakle, nema tih naknadnih konstruisanja koje je moguće dobiti kao u razgovoru recimo sa tim ispitanicima. Tako da na to pitanje bih odgovorila da sam ja zaista dobila uvid, i to možda povezano s ovim prethodnim pitanjem. Dakle, iz mog ugla današnjeg mislim da se živelo u smislu bolji da štampa prosto reprezentuje taj život u toj svojoj raznovrsnosti. Čini mi se da danas nema toliko prisutnih informacija u obilju, baš informacija koje možemo naći na internetu, nema toliko prisutnih informacija koje prate sva događanja u gradu. Ali ne samo da se dobije informacija kad, gde i to da svi prenesu, već prosto da se daje neki komentar na određeni koncert, na promociju određene knjige, prosto onako malo da se posveti pažnja u određenom događaju. To danas, radila sam neko drugo istraživanje, nije toliko moguće, zato što imam utisak da se bukvalno vesti kopiraju, da su to samo činjenice. Dakle, koncert taj, održava se tu i tu, to i to vreme i gotovo. I onda se to može naći na više različitih internet sajtova.
Odnosno, odumiru kritičari u svim oblastima, pa i u rock muzici.
Jel? Yes. Tako da u tom smislu štampa koju sam analizirala mi je pružila uvid u to vreme na jedan, kako da kažem, drugačiji način nego što je to danas.
A hoću sad odmah da vas pitam nešto. Čitajući ovu vašu knjigu, stekla sam utisak da je štampa, iako najsporiji mediji, bar kada je u pitanju punk i novi talas, bila zapravo brža od radija i od televizije.
Pa, ili je bila brža ili su išli u korak, ali svakako nije kasnila. Meni je fascinantno, pre svega kako su se vesti širile bez interneta, što je danas slučaj. Dakle, jako brzo i ova sredina, tada je to bila Jugoslavija, što se tiče informacija o najnovijim rock and roll sastavima, punk, novotalasnim, uopšte nije mnogo kasnjela za, da kažem, za centrima kao što su New York, kao što je London. Međutim, to je sad povezano i sa mogućnošću putovanja. Informacije su ljudi donosili na najrazličitiji način. Dakle, kupovali su štampu, kupovali su stranu štampu, pa zatim domaću štampu, ali isto tako su putovali, donosili ploče, na taj način su se isto informacije širile. Tako da mislim da je to sve uvezano. Prosto nekako ne bih možda napravila poređenje između štampanog i recimo između štampe i recimo radio i televizije po tom pitanju, nego mi se čini da je sve to jedno uslovljavalo drugo. Da su se na taj način u sredini, kao što recimo Beograd, Zagreb, Ljubljana, da su se na taj način informacije uvezivale i širile. Te samim tim zaista smo bili, da kažemo, onako u svetskim tokovima kada je ta vrsta muzike u pitanju.
Pre svega punk, koji se pojavio u Hrvatskoj i Sloveniji, pre nego u Beogradu. I odmah je o tome obaveštena čitalačka publika, jel tako? Vrlo brzo mi saznajemo o postojanju tih prvih punk grupa i odnos je, rekla bih, različit, ali ne mnogo negativan kao što bismo mogli očekivati za jedno socijalističko društvo.
Ono što je veoma zanimljivo vezano za taj dolazak punka u jugoslovensku sredinu je što su se, kao što ste rekli, prvo javile informacije upravo, čini mi se, u štampanim medijima. Tada nije bilo internet foruma, na primjer, niti mesta gde bi se javno moglo raspravljati na različite teme, kao što je to danas slučaj. Tako da su brojni mediji prosto izveštavali o dolasku nečeg novog, nečeg što je nama do tada bilo nepoznato i uopšte tadašnjoj muzičkoj sceni, koja je upoznala u velikoj meri ono što se naziva uglavnom klasičan rock and roll. Punk je bio nešto što je onako veoma odudaralo. Odudaralo je ne samo u muzičkom smislu, nego i izgledu fizičkom. Tako da su pojedini dnevni listovi, pojedini čak nedeljnici pravili specijalne kao temate, ajde da tako to nazovemo, u kojem bukvalno tema je bila punk. I onda se oko toga iz broja u broj dalje polemisalo, različiti ljudi su se uključivali u tu vrstu polemike. Ja sada, nažalost, ne znam tačno šta su ti ljudi, dakle nije reč samo o novinarima, to su bili ljudi iz muzičkog sveta, muzički kritičari i tako dalje. Tako da prilično je brzo, sudeći po godini i datumima, pošto sam imala prilike da vidim, dakle za svaki članak koji sam analizirala i koji sam čitala, sam ja imala datum, godinu, naravno iz kog je perioda tačno, tako da sam mogla da vidim koliko brzo su zapravo te vesti stigle u štampane medije. To je zaista bilo možda recimo posle par meseci, godinu dana.
A zanimljivo je da se u te polemike uključuju neka vrlo značajna imena kulturne scene. I to ne ljudi koji pripadaju mladoj generaciji koja, kako bih rekla, prihvata punk kao svoj glas.
Jeste, jeste. Zapravo nije bilo uopšte mnogo mladih, čini mi se, uključeno u takvu vrstu polemike. Oni su nekako, stvorila se onako malo podvojena reakcija. Dakle, s jedne strane postojali su, ajde da kažemo, mladi, mada ja ne volim da koristim naročito taj izraz zbirni, ali prosto tako jeste, generacijski jaz. Znači, odgovor na punk je prosto stvorio tu neku vrstu, pojačao raskola među generacijama. Dakle, stariji uopšte nisu blagonaklono gledali na tu vrstu muzike i uopšte ponašanje mladih, dok je mladima opet to bilo neka vrsta bega od svakodnevice koju su oni smatrali dosadnom, i prosto mislim da je tu došlo do toga i da se zato su se stariji nekako javili i polemisali kako bi možda došli do nekog zaključka na koji način sačuvati, ajde da tako kažemo, mlade, i kako da tako neki uticaj sa zapada koji nisu po njihovom mišljenju bili mnogo pozitivni, kako da se ne rašire mnogo. Međutim, naravno, to posle nije ni bio slučaj. Ali u početku su zaista tako reagovali, onako previše zaštitnički, po mom mišljenju.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Reprezentacije jugoslovenskog novog talasa u štampi od 1979. do 1985. godine, a gošće je autorka Marija Ajduk. Pominjete u knjizi da se, na primjer, 78. godine u organizaciji lista Polet održava jedan koncert na kome učestvuju Prljavo kazalište, Paraf, Pankrti i Azra. Nekako se čini da ne postoji neka jasna linija koja deli punk od novog talasa.
Tako je. To su pokazali sva moja prethodna istraživanja i zato uvek kada pišem, istražujem novi talas, prosto smatram da je neizostavno da pominjem i punk. Jer novi talas i punk idu jedno sa drugim. I prosto novi talas je nastao posle panka i tretira se u odnosu na njega. Dakle, ta dva pojma, prosto istraživanje mi je tako pokazalo, su neodvojiva jedno od drugih. Te samim tim i grupe koje su nastupale na različitim festivalima, možete da vidite da su, kako da kažem, iz istog polja, ali nisu svi ni iste muzičke orijentacije u potpunosti. Pa i kada se pogleda recimo paket aranžman ili kada se pogleda bilo koja kompilacija, dakle to su grupe koje su, da kažem, svrstane u isti koš i obično je to nazivano ta etiketa novi talas, ali zapravo muzički su u određenoj meri svakako različite. Tako da to jeste osnovni problem koji sam imala tokom istraživanja, upravo sa određenjem šta je to novi talas, šta je punk, da li je to deo istog fenomena ili ne. To je znači jedno od osnovnih problema sa kojima sam se susrela.
Ali važno mesto za promociju tog novog zvuka, kako god ga zvali, evo sad ste pomenuli festivale. Čini se da je bio mnogo veći broj festivala koji su bili posvećeni mladima i to su bile, da li zaslugom organizatora ili njihovom željom, da pokažu sve što pripada mladoj generaciji, zapravo jedinstvene prilike da zaista nastupe od rock'n'roll sastava do punka do novog talasa, vrlo su bili značajni u promociji tih novih stvari. I čak ne samo u velikim sredinama kao što su Zagreb, Ljubljana ili Beograd, nego i u manjim sredinama. Evo, recimo, pominjete u knjizi Subotički festival koji je bio značajan kako za pojedine grupe, tako i za razvoj i novog talasa i panka.
Jeste. Festivali su postojali, ali to je bio prosto jedan od načina da se i mlade grupe, novoformirani bendovi, ali i prosto stare neke već postojeće grupe, da se one prezentuju u publici. Ja sam stekla utisak zaista da je u Jugoslaviji postojao veliki broj festivala, prosto i kroz štampu je moguće vidjeti kako Jukebox, tako i ostale štampi koja nije isključivo muzički orijentisana, dakle od jazz festivala, rock'n'roll festivala, pa i nekih festivala koji su označeni kao omladinski festivali, na primjer taj festival u Subotici se i zove Omladina, tako da je tu zastupljen onako širok dijapazon muzičkih pravaca, tu nije dakle isključivo rock'n'roll bio zastupljen i zaista nije bilo samo skoncentrisano dakle na te velike urbane centre, već ih je bilo i po manjim mestima. Mislim da je jedan od glavnih faktora za takvo stanje i postojanje prostora za održavanje ne samo, da kažemo, festivala, već možda i manjih koncerata, svirki. Dakle, postojali su domovi kulture koji su bili korišćeni u te svrhe i domovi kulture su postojali dakle, i u manjim mestima, što danas, nažalost, nije toliko zastupljen.
A zvuči prosto neverovatno da je, recimo, pokrovitelj Beogradskog omladinskog rock festivala bila ilustrovana politika.
Jeste, da, to sam naišla isto, to mi je bio zanimljiv podatak, budući da recimo u prethodnim istraživanjima ja za taj festival nisam ni čula. Onda sam naišla na taj podatak listajući štampu iz tog perioda i vidim da se ponavlja i onda sam videla da u ilustrovanoj politici vrlo je detaljno predstavljeno, dakle od učesnika na nekoliko stranica, opis, kako je bilo, atmosfere, Bilo mi je vrlo neobično, pošto ilustrovana politika, dakle, nije to, na takve tekstove, te dužine i takvog detaljnog prikaza sam navikla, na primjer, čitajući Jukebox, koji jeste muzički orijentisana novina. Međutim, onda sam shvatila i naišla na podatak da je pokrovitelj zapravo festivala taj list, pa stoga i tolika pažnja posvećena.
Dnevna novina porodičnog tipa.
Yes.
Da. E sad, ti festivali, kao i klubovi koji su postali kultna mesta, su zapravo bila jedina mesta gde je ta vrsta muzike mogla da se čuje. A novine su sa druge strane pisale i o koncertima u tim klubovima i o tim klubovima. Klubovi tu postaju, dakle, menjaju diskoteke koje su dotle imale primat i postaju upravo ta mesta gde se takva muzika može čuti. Ponekad su ta mesta zapravo mala za broj ljudi koji žele da čuju određenu grupu o kojoj su možda samo nešto čuli ili možda pročitali u štampi.
Zapravo najčešće jesu mala. Dakle, to su male sale. Oni retko, recimo, muzičari Novog Talasa ili Panka, oni nisu nastupali u velikim halama. Prosto takav je, iako se možda danas može steći takav utisak da su to bili zaista brojni koncerti, odnosno veoma posećeni. Nijesu bili posećeni, ali treba imati u vidu da su te sale bile male. Na primjer, u Beogradu glavno mesto okupljanja je bio Studentski kulturni centar i Dado, recimo Amatersko pozorište, koje zaista ne može da primi veliki broj ljudi. I tu su se, ta mesta su značajna ne samo zbog održavanja tih koncerata, već na takvim mestima su se ljudi okupljali, upoznavali se međusobno, pa su se stvarali bendovi na taj način. Jako je bio u tom periodu, je ono što je karakteristično za taj period, zapravo jeste veliki broj muzičkih sastava. Dakle, oni su se menjali jako brzo, prelazili su članovi benda iz jednog u drugi, kako su se upoznavali, kako su im se muzički ukusi uopšte razvijali. Tako da ta mesta su veoma značajna zapravo za čitavu muzičku scenu. Dakle, ne samo kada je u pitanju punk i Novi Talas, već generalno za muziku, jer tu su se održavale, recimo, 80. godina, kad su i probe, ali ono što je zanimljivo, što ne znam koliko ljudi znaju, da su se, recimo, u SKC održavali, da kažemo, ti neki sastanci gde su se preslušavale najnovije ploče koje bi neko donio iz inostranstva, koje imao roditelje koji su radili u inostranstvu ili putovali ili nešto slično, pa su donosili najnovije ploče, onda bi se to zvali tribine. I tačno su bile tematske tribine na kojima bi se slušale ploče A strana, B strane, onda se o njima diskutovalo. Tako da na taj način se stvara čitava ta jedna scena, ljudi se međusobno upoznaju i onda se dalje razvijaju, nastaju bendovi koji posle i nastupaju na tim ili festivalima ili na samostalnim koncertima, sad zavisi šta je u pitanju.
Da.
Tako da se zapravo iz svega toga steka utisak da je to jedna velika scena, međutim ona je bila zapravo mala i uglavnom se kretala po tim manjim salama.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Sa Marijom Ajduk u današnjem stepeniku razgovaram o njenoj knjizi Reprezentacija jugoslovenskog novog talasa u štampi od 1979. do 1985. godine. Na jednom mestu kažete da je novi talas pojam s viškom značenja. Zašto?
Pre svega tu mislim da ja njega zapravo sve vreme i posmatram kao antropolog, kao kulturni fenomen, dakle ne samo muzički, dakle da analiziram sad tekstove pesama i tako dalje, znači ne, nego baš gledam kao deo identiteta jedne generacije ljudi koji su živeli u to vreme. Novi talas je nešto što te ljude i dan danas povezuje, iako su dakle to ljudi koji već
sredovečni
ljudi koji prosto nisu više možda u muzici, niti sa njom imaju velike veze, ali taj deo njihovog identiteta i dalje u velikoj meri prisutan. Jer smatraju da je to dosta prosto doprinelo razvoju njihove ličnosti u smislu interesovanja koje su tada imali, ne samo vezano za muziku, već i za književnost, za film, za likovnu umetnost. Dakle, to je sve nekako bilo povezano i to su bile teme za razgovor. I dakle, one su između ostalog uključivale i muziku. E sad, ono što je novi talas i višak značenja, zapravo u njega su utkane danas upravo te, da kažem, nostalgični narativi i sva značenja koja su nastajala tokom 30 i 40 godina nakon. I dakle, ja kada danas recimo razgovaram sa ljudima koji su tada slušali tu vrstu muzike i bili deo tog kruga ljudi, oni su ti koji kreiraju to novo značenje novog talasa. A ono što je mene u ovoj knjizi zanimalo je da istražim baš da li se uopšte taj termin koristio i koliko meri u štampi 80-ih godina. Dakle, upravo da bih uvidjela koliko su te konstrukcije snažne i koliko su doprinjele današnjem, ono što danas recimo smatramo novim talasom.
Pa da li je štampa prepoznala novi talas kao nešto potpuno novo? Da li je na neki način prepoznala da punk jenjava i da na njegovo mesto dolazi nešto slično, ali ipak drugačije?
Jeste. Novi talas se koristi, dakle, kao termin. Novi talas, novi val, dakle, to su sinonimi koji su se upotrebljavali u štampi tog vremena. I iako se koriste uz punk, prosto je jasno, čitajući tu štampu, da je to nešto što je došlo posle i da je to nešto što se razlikuje od svega što je bilo pre. Dakle, i od rock'n'rolla klasičnog i od punka koji je prosto uzburkao tadašnju muzičku scenu. Dakle, novi talas uglavnom ocenjuje kao nešto, ne mogu da kažem, mirnija muzika, možda svedenija, ne toliko ekstremna. Dakle, ona je imala različite svoje forme, ali se jasno prepoznaje u štampi, koriste se ti termini.
A tu imamo i fenomen nastanka grupe i štampe, kao što su bili idoli. Dakle, idoli su iskoristili mediji da bi tek potom nastala grupa, je li tako? To je jedan zanimljiv fenomen koji upravo označava negdje i početak i novog talasa.
Jeste. Da, oni su svoj prvi singl objavili u časopisu Vidici, dok još nisu bili uopšte poznata grupa. Ono što je zanimljivo za idole, a što recimo moje prethodno istraživanje nije pokazalo, to je da su oni u štampi pominju kao jedna od najznačajnijih beogradskih novotalasnih grupa. tri glavne grupe koje su u Beogradu ove označene novotalosnom etiketom jesu Idoli, Šarlo Krobata i Električni orgazm. Međutim, ono što sam recimo u prethodnom istraživanju kroz razgovor sa ispitanicima dobila kao zaključak jeste da su novi talas ipak najviše Šarlo Krobata, pa onda Električni orgazam, a Idoli možda ponajmanje. Međutim, štampani mediji su zapravo prikazali drugačiju sliku i u Idolima ima najviše napisanih članaka i najviše intervjue sa njima obavljeno. Dok se ove dve grupe pominju onako prilično usputno i samo kroz neku vrstu informacije održano možda koncertu, objavljenom ovaj albumu. E, to iz prilike bilo to, ali za Idole postoje makar to je ova štampa do koje sam ja došla, dakle nisam ja uspela baš svu štampu da proberem, ali ova do koje sam ja došla definitivno pokazuje da su Idoli bili prepoznati u štampanim medijima tog vremena.
Kako je novi talas i punk prepoznat i da li se to može videti iz štampe od nekakvih zvaničnih institucija? Dakle, kako na kritiku društva reaguju oni koji predstavljaju neku vrstu kulturne politike? Da li je to što je bilo jako teško objaviti prvi singl ili prvi album možda odgovor na njihovu pobunu i neka vrsta bojažljivosti, ili se to iz štampe ne vidi?
Vidi se, naročito u intervjuima sa članovima grupa koji su imali poteškoće upravo zbog svojih stavova izraženih u muzici. Recimo, otkazivane su im bile probe snimanja albuma, na taj način su prosto odugovlačeno je snimanje, izdavanje, nije sve bilo dostupno. Isto tako, čuvena ona bila cenzura u vidu etikete Šunda i samim tim oporezivanje tih ploča koje su bile etiketirane kao Šund od strane određene stručne komisije, i na taj način te ploče su bile samim tim skuplje od ostalih iz istog, da kažem, ranga. I to je bilo ono što je onako bilo prilično nezgodno za članove tih grupa, i oni su blagonaklono delovali na to, ogledali na to, tako da mislim da na taj način su prosto njihov rad, možda da kažemo, ometan u tom smislu. Nije da su oni kritikovali društvo, naglas pevali, a da su njihove pesme objavljivane. Bilo je tu različitih pregovora oko imena naziva benda uopšte za početak, pa onda čitali su se tekstovi pesama, nije sve moglo biti objavljeno kao što su oni zamislili, tako dalje. Dakle, bilo je tu zaista dosta onako nadzirano, iako to možda ne izgleda tako, ali svakako da ja na taj način posmatram prosto te, ajde da kažemo, kritike onih koji su bili na vlasti i koji su imali neku moć i u tim kulturnim institucijama i prosto na taj način reagovali na sve to novo što se dešavalo tada.
Raz, dva, tri, majčeki! Plamene zore, bude verista, fabrična jutra, dim iz dimnjaka.
U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Reprezentacija jugoslovenskog novog talasa u štampi od 1979. do 1985. godine, a gošće je autorka Marija Ajduk. Posebno poglavlje posvetili ste časopisu Jukebox. To je bio časopis koji je bio muzički časopis u vrlo širokom smislu te reči.
Tako je.
Na koji način Jukebox prepoznaje te nove stvari u Jugoslaviji, imajući u vidu da je, recimo, dobar deo njihovih tekstova bio posvećen i svetskoj muzičkoj sceni, pre svega američkoj i britanskoj?
Da. Jukebox je list koji, mogu da kažem, blagonaklono gleda na sve te nove uticaje koji su dolazili iz Londona, iz Njujorka. On dosta brzo detektuje, zato što su u redakciji radili ljudi koji su prosto bili zainteresovani za tu vrstu i muzike i zvuka i uopšte novina koje su se dešavale i na svetskim muzičkim scenama. To je časopis koji je imao i svoje dopisnike, na primjer pisma iz Londona koji su živjeli i posjećivali zaista koncerte tih stranih grupa i onda izveštavali sa njih, tako da je to bilo jedno preneseno iskustvo iz, što bi rekli, iz prve ruke. Tako da je Jukebox propratio novi talas sa onako neskrivenom radošću što se tako nešto dešava i na jugoslovenskoj muzičkoj sceni, i u velikoj meri je pre nego što su se pojavile prve punk i novotalasne grupe, u velikoj meri je kritički gledao na postojeću scenu. Uglavnom je tretirajući kao jednu učmalu rock and roll scenu gde se prosto ne dešava ništa novo, ništa zanimljivo. To je znači neki možda kraj 70-ih godina i gde je prosto kao da su najavljivali dolazak nečeg novog, nečeg drugačijeg.
Kada kažemo novi talas, mi često mislimo na one koncerte koji su se održavali u Beogradu i Zagrebu. Jukebox dosta detaljno piše i o tome. Ne, i opet je nekako, čini mi se, to imalo mnogo veće značenje nego što su u pitanju samo koncerti koji su ponekad bili rasprodati za po nekoliko dana, što možemo zapravo da zahvalimo malim prostorima u kojima su se održavali.
Jeste. Neki su bendovi imali uzastopce, recimo 6-7 dana koncerte, pošto nisu mogli da prosto prime svu publiku odjednom. Ono što je zanimljivo, recimo, za upravo taj Beograd-Zagreb jeste taj festival koji je svojevremeno održan, Pozdrav Beogradu i Pozdrav Zagrebu, gde su se bendovi iz Zagreba dolazili u Beograd da se predstave beogradskoj publici i obrnuto. I onda su bili jedni i drugi odlično prihvaćeni u svojim gradovima. Ono što bih ovom prilikom da napomenem jeste upravo ta lokalnost. Dakle, iako ja sve vrijeme pričam o jugoslovenskoj muzičkoj sceni, budući da je to zaista tako i bilo, trebalo bi imati u vidu sve te lokalne specifičnosti svake te muzičke scene. Dakle, beogradske muzičke scene, zagrebačke, ljubljanske, riječke i tako dalje. Dakle, prosto pozicija samih tih gradova je dosta uticala i na razvoj scene. Naprimjer, Beograd je grad koji je najkasnije primao sve te uticaje, najnovije. Dakle, u Beogradu su se kasnije pojavili i punk bendovi, novotalasni bendovi. Tako da, ono što je zanimljivo jeste da se iz, na primjer, sad to iz štampe nije toliko vidljivo, možda iz Jukeboxa da. Dakle, iz ove dnevne štampe i nedeljnika i mesečnika ne u tolikoj meri. Dakle, oni nisu poredili to beogradsku zagrebačku scenu, makar ovaj materijal koji sam ja prešla tako to ne pokazuje. Međutim, u Jukeboxu se mogu naći određena poređenja, recimo da se zagrebačka muzička scena smatrala onako više okrenutom ka pop zvuku, dok je beogradska muzička scena bila vezana za tvrđi zvuk, što je isto, recimo, bio slučaj sa Rijekom, gdje je bila razvijena punk scena i tako dalje. Dakle, ono što je zanimljivo jeste da su postojale te lokalne specifičnosti koje se vezuju za pojedine muzičke scene.
a vidimo i otpor. U Džuboksu se razvila vrlo ozbiljna polemika, jer je objavljen jedan tekst u Radio TV Reviji, onda je bilo reakcije i to se nastavilo. Dakle, u Beogradu je postoji određeni otpor prema takvoj vrsti muzike.
Jeste, jeste, da. Kao i prema, kao što je i punk izazvao reakcije, dakle, Novi talas nije u tolikoj meri, dakle, izazvao reakcije kao punk, nije bio ni tako ekstreman kao punk, ali jeste, ovaj, naravno imao i oni koji su smatrali da Novi talas ne donosi ništa kvalitetno, ništa dobro. Čak su mnogi, ja mislim, u punku i Novom talasu videli samo trenutnu prolaznu modu, na primjer. Nisu videli toliko značajan muzički kulturni fenomen koliko prolaznu modu muzičku koja će tako doći proći, koja ništa specijalno neće postići u našoj sredini, zato što naša sredina možda nije prijemčiva za takvu vrstu muzike, što će se pokazati kao potpuno netačno. Međutim, te polemike su onako vrlo, vrlo ozbiljne i trajale su prosto iz broja u broj. Džuboksa, dakle, počele su u drugoj novini, ali su se nastavile, što samo govori da je štampa zapravo bila veoma važan medij za iznošenje javnih stavova na temu muzike.
Nekako mi se čini da mi nemamo određenje kada Novi talas prestaje. Međutim, Džuboks prepoznaje taj zamor scene i naprosto shvata da mnogi od tih bendova koji su bili deo Novog talasa odlaze u neke druge rock'n'roll vode, je li tako?
Jeste. Veoma je teško govoriti sad o početcima i završecima, jer se i tu mišljenja razlikuju. Međutim, ja sam kao istraživač morala negde da postavim prosto te granice zbog prirode samog istraživanja i materijala do kojeg sam došla, te sam tako početak Novog talasa vezala za objavljivanje prvog albuma Prljavo kazališta, pošto se u medijima u velikoj meri Prljavo kazalište pominje kao prvi novotalasni jugoslovenski bend. Dok sam nekako kraj Novog talasa, to se opet podudara sa informacijama dobijenim u ovom istraživanju, vezala za 1983-84. godinu, kada su recimo i Doli objavili album Čokolada, koji potpuno sad nema veze sa Novim talasom. I umeđu vremenu su, recimo, Šala Krobota se još 81. raspao kao bend i prosto muzičari su prelazili u druge grupe i različitu muziku svirali koja možda nije imala toliko veze kasnije sa Novim talasom. I onda od negde od 84. godine je prosto došlo do novog naleta i do te neke, da kažem, žanrovske proliferacije. Postoje jako veliki broj bendova koji nisu zvučali slično, koji su onako mešali i funk i disco i Novi talas i punk, dakle sve je to onako postalo vrlo raznoliko i većina muzičkih kritičara, ono što je vidljivo u štampi, upravo taj neki period ocenjuju kao kraj Novog talasa, dakle možda negde 83. četvrta godina.
Mi smo pričali o toj nostalgiji. Koliki je stvarni domet do današnjih dana upravo panka i Novog talasa uopšte na kulturnu scenu? Zemlja se umeđu vremenu raspala, na svim stranama verovatno postoje oni koji i dalje misle da je to bilo zlatno doba rock'n'rolla u Jugoslaviji ili uopšte kulture, ali koji su stvarni dometi? Da li ste to negde mogli da primetite?
Ono što ja mogu da zaključim na osnovu prethodnog tog istraživanja, gde sam razgovarala sa ljudima, još te pratila informacije vezane za Novi talas u sadašnjem trenutku, mogu da zaključim da je on imao zaista veliki uticaj na jugoslovensku, beogradsku, sad srpsku, kako god, muzičku scenu, i da ljudi dan danas o njemu pričaju. To je jedan od glavnih pokazatelja njegovog značaja. Dakle, o njemu se 30-40 godina kasnije razgovara, snimaju se dokumentarni filmovi, organizuju se tribine, dakle, on je vrlo prisutan, dakle, taj muzički kulturni fenomen je dalje prisutan u našim životima i mislim da je to jedan od razloga zašto sam i počela uopšte da se bavim tim istraživanjem. Je me zanimalo uopšte šta je to, budući da sam ja rođena posle novog talasa, dakle, imam potpuno po tom pitanju nepristrasan pogled na sav taj fenomen. I onda sam shvatila 2010. čini mi se da je organizovan, da je Beogradski letnji festival bio posvećen na ovom talasu, gde su nastupali kako savremeni bendovi novotalasne orijentacije, tako i neki od starih bendova. I prosto me tada zaintrigiralo to zašto je sada taj novi talas danas aktualan. Međutim, odgovor na to upravo leži i u društvenim događanjima na ovim prostorima i političkim, jer razgovarajući sa ljudima došla sam do zaključka da zbog dešavanja 90. godina ljudi 80. godine doživljavaju kao mnogo srećni i vedrije vreme nego što je to zaista bilo. To je jedan od razloga. Dakle, kada se porede 80. i 90. i ovaj današnji trenutak, ljudi su skloni da glorifikuju 80. i život lagodni, ležerni, kako sami kažu. A s druge strane, ono što je sigurno jeste da je to period mladosti za mnoge od mojih ispitanika i da se obično za mladost vezuju pozitivne asocijacije, pa samim tim i novi talas kao deo tog paketa potpada pod te pozitivne asocijacije.
Dakle, eto razloga za nastavak istraživanja, kako i pišete na kraju knjige.
Jeste, koliko god, evo ja se time bavim već 10 godina i prosto tema je neiscrpna, dakle samo sam promedila materijal koji analiziram, ali radila sam istraživanje, razgovarala sa ljudima i na primjer u Sloveniji, tako da mi je ostalo recimo da se pozabavim. Različiti ljudi doživljavaju ovaj fenomen prosto na sličan način i to je ono što mene zapravo veoma zanima. Vidim da dele slično ta životna iskustva, dakle bez obzira da li sada žive u Zagrebu, u Sloveniji, u Srbiji, mislim bilo gdje da žive, ta iskustva su vrlo, vrlo slična i prosto ta muzika i još te kulturna scena tog vremena je uspostavila neki sistem vrednosti koji ti ljudi dan danas dele.
Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Reprezentacija jugoslovenskog novog talasa u štampi od 1979. do 1985. Autor je dr. Marija Ajduk, vanredni profesor na Odeljenju za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Ovo odeljenje je jedan od izdavača njene knjige, drugi izdavač je Dosije Studio. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.
Ali nužda me nadobiti spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si. Ja se osjećam bolje, onak je na cesti poželi. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si. Ja se osjećam bolje, onak je na cesti poželi. Oh, 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 oh yeah. Sam što sam zaželio na tren, da bude nešto više, da mi postane friend. A Marina ko Marina negirala me skroz, a meni se samo prohtio da spavam sa njom. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si. Gde se osjećam bolje, odmah je na cesti poželi. Dovoljno je da me vidi, da mi kaže Miki kako si. Gde se osjećam bolje, odmah je na cesti poželi. Oh, 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 oh yeah.